Lewap vilayetinin Atom Radio Travının Türkmenistan obasında yaşayan Annul Çölüyeva Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde goşunny gulluk eden ýurjusy Ygtyar Hadyrowyň urulyp öldürilenini, onun jesedini gaýtadan medisina barlygynyň geçirmek baradaky talaplarynyň bolsa diňlenmeýändigini aýdýar.
Dinleyen adam yok. Şimdi adamın ilk sepetini getirip nerede vurulan, nerede, nerede hakikat var. Şimdi hatları uyanıp diyor, nereye kardeşim hiç tutandı. Şimdi zaten duyurum durum ölümdü, hiçbir zaman ölür, çokmadak yanadı.
Hakimiyetler Aşgabat şehrinin alkımını 67.720. harbi bölümde kulluk eden, 1992-nji ýylda doğulan esker Ygtyar Hadyrowyň alkogol içki içmekden boýnundaky nerw damarlarynda kalyp ýüreginiň togdamagy netijesinde ýogalanlygyny aýdypdyrlar. Eskerin garnaşlary onuň jesedinde zorluk ýyllarynyň bolanlygyny aýdýarlar. Ygtyar Hadyrow türkmen goşununy 1.5 ýyl gullyk edipdir. Ol 1 ýyl gullyk edenden soň Aşgabatdan Lewaby öýlerini diýinjal şahem gelipdir. Yönül sonunu kulluk ediyen yerindeki ulus erkerdelerin özünden 1 milyon manat pul soğuryanlıklarına aitti deyip anını ul gurrun verdi.
Eka böyle bir yıl olma dedim mi? Ben kittim sonunda da 1 milyon pul soğuryanlar deyip de. Ben eğer ki o kıskayın kittim bir zamanı 1 milyon ben bilmem de hak etti karıyız.
Eskerin gelinecesi öz kaynatasının, ıhtiyarın kakasının hem iri oğulunluğunu, onun çağalarının yaşlıktan yetim ötenliğini ve eli yukoluktan eskerin soğuran pulunu vaktinde zemlep bilmeyenliklerine aydiyar. Neticede, şu yılın 14. aprelinde ıhtiyarın cesedi Lewaba Türkmenistan obasına getiriliyar. Aydılmağına göre, iyun ayında Aşgabatda bir iş boyunca su selcerişliği geçirilip, devişli harbi kullukçuların kevirine yıl hem kesilipdir. Yönü anne ol bu suudun adalatlı olmanlığını öne sürüyar. Ol Ygtyar Hadyrowyň yok olmadığından bir hepten her gün yeniyal öylerine can edip telefonuna diliyen pul geçirmek soranlığını, men ağır yağdayda diyenliğini gurrun veriyar.
Bir hepten beni telefonla, pul geçirin beni telefonla, pul yara pul geçirin de.
Garnaşlary Ygtyaryň ýanyna barmagy teklip edenlerine bolsa ol gelmäň. Onu has erwet bolar. Geljek bolsaňyz pul hem iýi bermäň diýipdir. Şeýlede anyň ol oňa iýi beren pullarynyň baryp ýetmeýändigini, ýagny onuň pul gelenok diýendigini aýdýar. Anyň ol Çölüýewa özlerini suwdan Ygtyaryň jesedini gawrundan çykaryp, gaýtadan suw medisina barlygynyň geçirmegi talap edenliklerini, emma bu talaplarynyň diňlenmeýändigini, gaýta özlerini suwdan darlygynyň çykaryp kowanlyklaryny, hatda haýwat atanlaryň hem bolanlygyny görrüň berdi. Eskerin hosarlar onun biyvalt ölümünün sebebini anıklayacak olup, dürlü idaraları, öl etraplarındaki harbi bölümü, hekimlikleri, korunmak ministerliğine, baş prokuratura, harbi prokuratura, yurdun prezidentine yüz tutup durlar. Emma kanagatlanır yan cevap alıp bilmeyendirler. Eskerin gelinecesi Anıgul'un Azatlık Radyosu'na aitmanı göre, eğer bu bolan beddualçılık yurdun prezidentine barıp yetse, bu işin adaletli derinelmek hem mümkün. Yan Annul'un öz sesinin prezidenti eşitilmeğine din Azatlık Radyosu'na bil bağlayar. Biz bu mesele bilen kazıklanıp Türkmenistan'ın korunmak ministerliğine hem telefon ettik. Ama o yerden hiçbir düşünürüz almak başartmadı.